Klukkan er 9 og hér fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Einhverjum við Jökulsá í Lóni rétt austan við höfni Hornafirði fór í sundu nú í morgun. Vinnuflokka vegagerðarnar á leiðinni á staðinn. Mikil rigning hefur á svæðinu og urðu vatnavextir þess valdandi að vegurinn fór í sundur og nánar þetta á mbl.is. Ölgerinn og MS sem með starfsemi sína næsta nágrenni við Höfðabakka og Bæjarháls hafa orðið fyrir miklum töfum vegna breytingana sem gerðar hafa verið á gatnamótunum þar. Breytt gatnamót hafa valdið miklum töfum og það sér ekki fyrir endan á því. Algengu biðtími á þessum ljósum 10-15 mínútur á mesta álagstímanum en forsvarsmenn MS og Ölgerinnar segja framkvæmdirnar ekki hafa verið kynnta fyrir þeim. Nánar þetta í Morgunblaðinu. Og aukna líkur á kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi á sundhnúka gígarunni frá og með morgundeginum. Viðvörunarstig á svæðinu hefur verið hækkað og nýtt hættum að verið gefið út. Þetta kemur fram með tilkynningu frá Veðurstofu Íslands þá segir að líklegt verða teljast að gosverði á svæðinu innan 3 mánada. En önnur drónárás var gerð á flugvöllin í Álaborg í Danmörku í gærkvöldi og lá flugumferð flugvöllin niðri í klukkustund. Þér greindi frá þessu en þetta annað kvöldi í röð sem loka þar flughelgi Álaborgar á þessari ástæðu. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörku, sagði gærkvöldi að Danmörk standi nú í fjölþáttastríði en ekki ljóst hvaðan drónarnir koma en Mette Frederiksen sagði að Danmörk ætti einungis einn erkióvin og sá óvinur sé Rússland. Þríleiki fóru fram í ólisteild Karla í handknattleiki í gærkvöldi, haukarunnu fram á útivelli 32-27, Valur vann Selfoss 31-25 og afturölding vann IR útivelli 37-36 í kvöld eru síðan 2 leikir. Stjarnan fær FA í heimsókn og HK tekur á móti KA. Úrslitakefni bestu deildi kvenna í knattspyrnu hófst í gær, FA og Valur gerðu 1-1 jafntefli, Þróttur vann Víking 3-2, Stjarnan vann Breiðablík 2-1 í Kópavogi og Þór Káa vann Tindastól 3-0 á Akureyri. Það var það blessað að veðrið. Guðlar viðvaranir vegna hvassviðris og úrkomu hafa nú tekið gildi á Suðurlandi, austan Víkur á Austfjörðum og á Hálendinu. Klukkan 11 tekur guðlviðvaran gildi víðar þar á meðal á höfuborgarsvæðinu. Á vef veðurstofuna kemur fram að sé að ræða mesta hvassviðri sem komi hefur á landinu í mánuði. Því séum að gera að ganga frá lausamunum sem enn séu úti eftir sumari. Spáði sunnan og suðaustan átt 13-20 metrum á sekund og rigningu með talsverði eða mikill úrkoma á suðaustanverðu landinu. Hitin verður 8-17 stig og hlýjast á Norðurlandi og á Austurlandi. Ég heiti Valtýr Björnarsson og fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mogga appinu.